Ba Bela Golba.
Zvuci klavira. Slušate srpske narodne pesme za fortepiano. U varijacije stavio i njenoj svetosti kneginje Juliji Mihajla Obrenovića, rođenoj Hunjadi, posvetio 854. godine Kornelije Stanković. Kornelije Stanković, prvi školovani srpski muzičar. Njegov melografski rad je također prvi u našoj muzici. Neke pesme koje je zabeležio više se ne pevaju. Mnoge žive blagodareći njegovim zapisima. Još 1981. godine, povodom obeležavanja 150 godina kompozitorovog rođenja, u Muzikološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti održan je naučni skup, a godine 1985. izdat je zbornik Kornelije Stanković i njegovo doba. To je bio povod da pripremimo emisiju. Danas ćemo ponoviti samo neke njene delove. Slušamo muzikologa Danicu Petrović. U zborniku njen rad je pod naslovom Karlovačko pojanje i delo Kornelija Stankovića.
Da bismo razumeli šta uopšte znači pojava Kornelija Stankovića i kakvo je njegovo mesto u istoriji naše muzike, moramo sagledati okruženje i šta je prethodilo u stvari pojavi Kornelija Stankovića. Čitav 18. vek i prva polovina 19. veka bila je priprema za ono što će učiniti Kornelije. Posle seobe 1690. godine, kada veliki broj Srba izbeglica, i to ne samo običnog naroda, nego inteligencije, pismenih ljudi, monaha, sveštenika, predvođenih patrijarhom Arsenijem Čarnojevićem, dolazi u ove prostore gde ima starosedelaca, oni tu zatiču svakako jednu kulturu koja traje od 15. veka, koja je najizražajnija u fruškogorskim manastirima, ali i donose sa juga sačuvanu staru srpsku kulturu kakvu su oni negovali vekovima na prostorima današnje Kosova, Metohije, Makedonije, a i van granica, etničkih granica našeg naroda, a to znači na Svetoj Gori u manastiru Hilandaru, gde srpska tradicija postoji od vremena Svetog Simeona i Svetog Save. Tako je u fruškogorskim manastirima pre svega, a i u centru srpske kulture u Sremskim Karlovcima, nastajalo jedno novo pojanje. Ono će kasnije dobiti naziv Karlovačko pojanje ili Srpsko narodno crkveno pojanje, a u ovim institucijama, na ovim geografskim prostorima, to staro pojanje, tradicija koja je donošena sa juga, bila je izložena uticajima i sa severa, uticajima i zapadne Evrope i uopšte podložna uticajima jedne nove sredine i društvene i istorijske u kojoj se sada taj narod našao. Pojanje se razvijalo, širilo, bilo je različito, postojali su rukopisi sa neumskom notacijom koji su uglavnom poticali sa juga i najčešće su bili vezani za manastir Hilandar i njegovu tradiciju. Donošeni su ruski muzički rukopisi pisani najčešće kvadratnom ruskom linijskom notacijom. Mešali su se tu i različiti napevi. I koliko je tih raznovrsnosti bilo, možda najbolje govori citat iz jednog pisma gornjokarlovačkog episkopa Evgenija Jovanovića, izuzetno obrazovanog čoveka, zato je imao puno razumevanja i nekog ličnog kontakta sa patrijarhom Josifom Rajačićem, koji je također gajio jedan lep odnos prema muzici i prema lepoti bogosluženja koju je neobično cenio. I zato se Evgenije Jovanović žali Rajačiću, piše iz Plaškog, iz Like, ne biste verovali da je u tom udaljenom malom mestašcu koje je i danas zabit, živeo takav čovjek i takve misli su se u njemu razvijale. 1847. godine on piše Rajačiću: Želanje moje jest da naše obično liturgijsko pjenje malo ukrasic i točno na noti stavic dla togo, voježe po vsjem našim crkvam jedino obrazno biti. Njenježe koliko crkve, koliko učitelje, toliko različitih jest pjeniji. Dominacija usmenog predanja je upravo pogodovala tome da bude puno varijanti, puno različitih pjenija, koje, nažalost, nije imao ko da zabeleži. Eto, to je bilo vreme koje je čekalo muzički pismenog Kornelija Stankovića da to učini.
Sunce jarko, ne sijaš jednako. Muzički zapis Kornelija Stankovića. Stihovi su zaboravljenog pesnika Isidora Ćirića. Istraživač književnosti Đorđe Perić pretpostavlja da je ta pesma iz njegovih đačkih dana u Pešti. A kako je i Kornelije živeo u istom gradu, verovatno da su se poznavali i da bi Kornelije mogao da bude i autor muzike, a ne samo zapisivač. No po njegovom zapisu iz prve knjige srpskih narodnih pesama, kasnije će Nikolaj Rimski Korsakov i Petar Čajkovski uzeti ovu pesmu za temu svojih orkestarskih kompozicija. U zborniku Kornelije Stanković i njegovo doba su i dva rada, Nikole Petrovića i Ivanke Veselinov, o Kornelijevoj prepisci, tada prvi put objavljenoj. Interesantno je da je tek 1967. godine nađeno preko 8000 pisama. Upućena su u Proti pri Ruskoj carskoj ambasadi u Beču, Mihajlu Fjodoroviću Rajevskom. I kome još?
To su uglavnom pisma koje je Kornelije pisao Pavlu Ližičkom, svom dobrotvoru, kao i nama nepoznatim ličnostima, jer omoti nisu sačuvani. Za neka pisma se ne zna ni kako su dospjela u Maticu Srpsku. Na osnovu ovih pisama, kao i onih iz zaostavštine ruskog prote u Beču Rajevskog, morat će neki biografski podaci da se koriguju.
Kornelije Stanković je rođen 1831. godine, avgusta meseca, u Budimu. Bio je 22. i posljednje dete u uglednoj srpskoj porodici. Po mnogo čemu njegov život je tragičan. Rano je ostao bez roditelja i dugo je bolovao. Posle smrti roditelja o njemu se starala sestra, koja mu je mesto majke bila. Ona ga je i uputila na muziku.
Umro je u 35. godini. U svom kratkom životu Kornelije je doživio da bude kompozitor, pijanista, dirigent i utemeljivač srpske nacionalne i umetničke muzike.
Posle Budima i Arada, Kornelije je školovanje nastavio u Beču, i to zahvaljujući dobrotvorima Pavlu i Jeleni Ridžički, koje on naziva svojim roditeljima.
Plemeniti gospodin Pavle Ridžički od Skribešća, samo iz prijateljstva prema ocu mome, primio se mene u ranoj mladosti, te tako sam sebi u svetu ostavljen, mogao sam učiti se veštini u ono doba, kad u nas veština muzike vrlo malo je vredila. To samo sve više ide u hvalu gospodinu Ridžičkom. Bez njegove moralne i materijalne otačarske pomoći za više godina ne bi mogao ni prvi temelj u veštini postaviti.
Jeleni Ridžički, koju Kornelije naziva majkom, posvećen je kvartet na temu pesme Oj talasi. Stihovi su hrvatskog pesnika Ivana Trnskog, a muzika Vatroslava Lisinskog. Pesmu je Kornelije zapisao u Beču.
Thank you. Na formiranje Kornelija Stankovića kao muzičara veliki uticaj imao je prota Ruske crkve u Beču, Mihail Rajevski. Zaslugom prote, Korneliju se već u 20. godini izvodi prva liturgija i štampa prva sveska srpskih narodnih pesama za glas i klavir. Ni prva, ni druga liturgija Kornelija Stankovića nije se dopala pravoslavnom sveštenstvu. Poznavajući vrednost crkvene muzike, prota Rajevski podstiče Kornelija da bolje upozna srpsku pravoslavnu muziku, a potom da se uputi na muzičke studije u Rusiju.
I tako je Kornelije doputovao u Sremske Karlovce. Tu u dvorima patrijarha Josifa Rajačića došao je da zabeleži i harmonizuje karlovačko pojanje, koje se do tada održavalo i prenosilo usmenim putem.
Slušamo gospođu Danicu Petrović.
Kornelije Stanković, Srbin rodom iz Budima, svakako je od svoje mladosti slušao karlovačko pojanje, odlazio je sigurno u crkvu kao što su svi građani srpski toga vremena odlazili. Od mladosti je slušao i živeo sa tim pojanjem kao što se živi sa sopstvenim jezikom, sa poslovicama, sa narodnom poezijom svoga naroda, sa narodnim pevanjem, tako se živelo i sa crkvenim pojanjem. To pojanje je bilo apsolutno jedan nerazdvojivi deo srpskog duhovnog bića, ne samo u vreme Kornelije Stankovića, nego i pre i posle njega. Karlovačko pojanje je bogoslužbeno pevanje. Svo crkveno pevanje je deo bogosluženja od početka naše hrišćanske istorije, što znači od Ćirila i Metodija do danas. To je muzika, pojanje, isključivo vokalna muzika, koja prati sve oblike i obrede bogosluženja. Kornelije znači sa time živeo i kao muzičar, a svakako i nadahnut idejama, romantičarskim idejama koje je u srpskom narodu tako briljantno Vuk proneo, on je želeo da ono što je muzički vredno u tradiciji srpskoj, da zabeleži, da stavi na note, da stavi u upotrebu sada već sve više organizovanih horova koji postoje i u gradovima i u selima. Kornelije je mlad, bolešljiv čovek. Pomislite samo da je živeo samo 34 godine. Za to kratko vreme muziku je učio u Beču, radio je sa dvorskim orguljašem Simonom Sehterom, koji ga je uputio u tajne i u muzičku pismenost. Kornelije je zabeležio celokupno srpsko narodno crkveno pojanje, znači karlovačko pojanje. Veliku pomoć mu je pružio učeni patrijarh Josif Rajačić, sa puno razumevanja ga je uputio na ljude koji su to pojanje najbolje znali, radio je u Sremskim Karlovcima, u Fruškogorskim manastirima i u svojoj rukopisnoj zaostavštini koja iznosi 18 velikih svezaka notama zabeleženo karlovačkog pojanja i harmonizovanog za mešoviti hor. Nalazimo i zapis, ovo sam pisao u Fruškogorskim manastirima te i te godine, tog i tog meseca. Taj Kornelije, bolešljivi čovek, je hodio pešice, kočijama od jednog do drugog manastira, sa nekad sa učenim, nekad sa poluučenim kaluđerima, ubeđivao ih je koliko je to značajno i da je to moguće.
Sremski Karlovci, mesto moje drago, kako je pevao Branko. Kornelije je došao u traganju za srpskim pravoslavnim pojanjem. O tom vremenu imamo belešku Koste Manojlovića. Svijet. Gospodin Steva Todorović, akademski slikar koji je bio prisutan kada je Kornelije 1855. godine došao u Karlovce da beleži pesme, pričao nam je ovo. U velikoj sali Kornelije je izjavio patrijarhu Rajačiću i arhimandritima svoju želju da zabeleži srpsko pravoslavno crkveno pojanje. Patrijarh je zapitao arhimandrite šta oni o tome misle, na što su oni odgovorili da ne veruju da se sve što se peva može i zapisati. Kornelije onda izvuče na zidu linijski sistem i jedan arhimandrit otpeva onu jednu pesmu koju Kornelije zabeleži. Zatim Kornelije istu pesmu otpeva kako ju je zapisao i svi se složiše da je pesma tačno zapisana. Ovom sećanju Kosta Manojlović dodaje komentar. To je bio prvi uspeh modernog muzičkog shvatanja, u koji pobornici neuma i učenja na pamet nisu verovali.
Kornelije u Sremskim Karlovcima kod patrijarha Srpske crkve Josipa Rajačića.
Došao je da zapiše crkveno pevanje, a otkrio da je ono mnogo više narodno nego crkveno. Tu je shvatio smisao onog što je pokušao da mu Beču otkrije ruski proto Rajevski. Da je ta crkvena muzika vezana za narod u celini, za njegov život stvarni, ne neki zamišljeni, božiji, da sadrži starodavni zanos i poruku čoveka čoveku. Kada je podsticao Kornelija da zapisuje i obrađuje motive srpske crkvene muzike, Rajevski je osjećao da ta muzika sadrži nove, sveže istine i lepote koje umetničku muziku mogu da nadahnu i da je stave uz bok zapadnoj i ruskoj duhovnoj muzici.
Iste te, 1855. godine, Kornelije se vraća u Beč. 9. aprila u sali starog Muzikverajna diriguje delove svoje treće liturgije, izrađene na osnovu zapisa iz Sremskih Karlovaca. Uspeh je postignut. Kasnije, 1862. on je ovu liturgiju objavio u celini, kao i knjigu svojih zapisa srpskog crkvenog pojanja.
Odmah posle koncerta Kornelije Stanković vraća se u Karlovce da nastavi započeti posao zapisivanja. Istovremeno on nastupa i kao pijanista, i to sa mnogo uspeha. Te turneje su mu i omogućile da zapisuje narodne pesme.
Još iz davnina bila mi je velika želja da dođem u sredinu naroda srpskog i čujem melodije naših narodnih pesama, kako bih posle mogao note napisati. Tako sam držao da ću privrediti svome narodu, da i potomstvo naše shvati kako smo mi svoje doba osjećali, a po osjećanjima našim suditi i o karakteru našem.
Thank you.
Kornelije Stanković je 20. marta 1861. godine priredio koncert u Beču. To je datum kada je naša muzika prvi put predstavljena stranom sudu. Izdao je tri zbirke srpskih narodnih pesama. Beleži i varoške pesme, Tavna noći, Sećaš li se onog sata i Što se bore misli moje.
Što se bore misli moje, iskustvo mi čutat veli, bešte sada i oboje. Prvi pogled oka tvoga sjajnom suncu odoha, plenio je srce.
Pesmu Što se bore misli moje Stanković je prvi put objavio u Beču 1858. godine kao posebno izdanje Srpska narodna pesma za fortepijano u varijacije. Verovalo se da je stihove napisao knez Mihajlo svojoj sestri od strica. Muzikolog Franjo Kuhač je tvrdio da melodija potječe od njemačke pjesme. Samuel Cohen pak tvrdi da je to jevrejska pesma. Đorđe Perić pretpostavlja da je pesma nastala u vreme prve vladavine Mihajla Obrenovića i njegove ljubavi sa sestrom od strica, Ankom Obrenović-Konstantinović. Njoj je posvećena još jedna pesma, ali se ne zna pesnik. Kornelije je zabeležio melodiju i uneo u zbirku srpskih narodnih pesama. Čujmo je.
Dobro jutro, Anka. Šta si noćas radila? Da mi nisi dušo, svu noć sveće sadija, da mi nisi dušo, svu noć sveće. Juče sam ga sadila, sinoć zalivala, i o io te
govorimo o kompozitoru Korneliju Stankoviću, o ličnosti koja je u crkvenoj muzici otkrila ono što je narodno, a u narodnoj otkrio snagu i inspiraciju koja snaži umetničko delo.
A Kornelije je već bolovao. U mislima su mu zvuci pesama koje još nije zapisao. Treba mu snage. 27. avgusta 1856. godine piše iz Budima, gde je otišao na oporavak u Zelenom, ruskom proti u Beč, Rajevskom.
Jer, ljubezni moj gospodine, ovaj posao je ogroman i za moje godine vrlo trudan. No ja vidim da je sudbina mene izabrala. Prvi korak učinjen je, sad natrag ustupiti ne smem. Jer je to more duboko, a ja bih želeo do dna prispeti.
Bure su bile u duši Kornelija, misli se bore, a u telu slabost. Kažu da je bio omanjeg rasta, dosta lijepog izgleda, bio je omiljen nežnih osjećanja i zaljubljive prirode. U to doba Kornelije u našoj sredini nije imao na koga da se ugleda.
zato i želeo da putuje u Rusiju. Verovao je da će mu takva koncertna turneja omogućiti da prouči rusku muziku.
Rusiju ostao je pusta želja Kornelija Stankovića.
...1862. godine Kornelij je u Budimu. Iste godine od 24. augusta imao pismo koje je uputio patrijarhu Ruske crkve u Beču, Rajevskom.
Da ne mogu putovati u Rusiju, neprijatno me iznenadilo, no videći kakve su okolnosti, sasvim sam utešen. Vama je poznato da sam se kao Srbin ovog teretnog posla latio i jedina mi je cilj pred očima bila u narodu svome prodreti, koje mi je srećno i za rukom ispalo, utoliko da evo i drugu knjigu za koju nedelju na svet izdam, jer više opština već su uveli Karlovačko pojanje. Politički položaj Slovena je sada takav da se svaki samo za svoje pleme stara. Zato je sasvim prirodno da se narodno pojanje Rusima ne dopada, kao što Srbi ne mare za Rusko. Milo mi je bilo čuti da se nalaze ljudi u Rusiji koji se također bave s crkvenim pojanjem, i to, kao što vi velite, na drugi način nego ja. Moj dragi gospodine, to bi jako zlo bilo ako bi svi jednim pravcem pošli, jer bi se onda teško k celi i pravo istini moglo doći. Jer što je za Ruse dobro, ne mora za Srbe važiti. Ili protivno, niko neće vrednosti ili važnost vaših narodnih pesama od Igora odreći. Ali zato, moji gospodine, i pesme Kraljevića Marka ostaju narodu našem kao svetinja neoskrnavljena. A to je isto i s našim delanjem. Zato blagodarno to je što se kod vas dela, ali i naša je faktum, jer je to narod sam po svom osjećanju skrojio. Kao učitelj nikad nehte dok vama, već da vidim i da što naučim, a za ime moje ni najmanje ne strašim se izgubiti, jer ja ne dolazim kao kompozitor ovog dela, već dolazim kao onaj koji je ono koje već opstoji sačuvao od propasti i izopačenja.
Priznanja koje je Kornelije Stanković dobijao u toku svog kratkog života nisu bila mala. Samo on je bio svestan da su mu mnogi pomogli.
1863. godine u pozivu na pretplatu na liturgiju Jovana Zlatoustog On je napomenuo da je svirao na klaviru melodije crkvenog pojanja pred patrijarhom Srpske crkve Rajačićem.
Za sada samo spominjem s najvećom smernošću ime moga najvećeg dobrotvora, blaženog patrijarha Josifa. Njegov očinski blagoslov, njegova milostiva duša pomogla je, te sam mogao započeti delo koje eno gotovo u ruke svome narodu predam.
Kornelije je 1863. godine došao u Beograd na duže. Postaje horovođa Beogradskog pevačkog društva. To je značajan datum i za društvo, i za našu muzičku tradiciju, i za Kornelija.
Kornelije je i ranije sarađivao sa pevačkim društvom, mada je bilo i nesporazuma. Od 1853. godine, kada je osnovano, društvo je na repertoaru imalo nemačke horove, pa i francuske. Tada je Kornelije želao da se pevaju i naše narodne pesme. Otpor je bio prirodna posljedica shvatanja da ne može pesma koju pevaju naši obični ljudi biti ravna nekoj iz mudre Evrope. Tako je osjećao poneki član društva, ali ne svi. Među pristalicama Stankovićevog pravca bio je i slikar Steva Todorović, koji obrazuje zasebnu družinu od đaka, liceja i gimnazije.
Taj kratak nesporazum je izglađen te 1863. godine. Kornelije mnogo radi, priprema osnivanje muzičke škole, osniva priugotovni hor, nastupa na suvičkim koncertima. Iz pisma nepoznatom od 5. decembra 1863. saznajemo:
što se mene tiče, sasvim sam zadovoljan. Profesura, a već i plata, izvesno je za koji dan obelodaniće se i znaće u kad prelekcije počnu. A osim toga imam lepe zasluge s časovima, a za kratko vreme otvaram školu pevanja za građane. Uistina, mnogo i vrlo mnogo biće posla, no šta ću? Todorović i ostala bratija pozdravljaju vas, primite usrdni pozdrav od vašeg iskrenog druga Kornelija Stankovića.
Pesma Ti sozdavi oko ili Plač majke cara Uroša, koju smo upravo čuli, verovatno je najstarija pesma u zbirkama Kornelija Stankovića. Autor je Manuel Kozačinski. Napisana je 1734. godine za đačku predstavu Traje do komedija. Pesmu je otpevao episkop Gavril Popović, a u note stavio Kornelije Stanković.
Pred polazak na lečenje u Moravsku, Kornelije je svoj celokupni rad stavio u jedno sanduče i predao na čuvanje Ministarstvu prosvete.
Bolest traje, sredstava za lečenje je sve manje. Sanduče sa kompozicijama morao je da založi, prodao je i klavir. Poslednja radost bila mu je odštampana treća knjiga pravoslavnog pojanja u srpskoga naroda.
Thank you. Kornelije Stanković je umro 5. odnosno 17. aprila po novom kalendaru 1865. godine u Budimu. U svom kratkom životu bio je melograf, kompozitor, pijanista, dirigent.
Iako nije u svemu što je radio uspeo, iako veći deo njegovog rada danas pripada istoriji, ono što nam je ostavio jeste pravac kojim treba da pođe naša umetnička muzika. Zapisi narodnih pesama i karlovačkog pojanja čine trajno uporište.
Trud će mi biti zadosta naplaćen ako Srbi, a osobito Srpkinje, svirajući i pevajući upotrebe ovo blago narodno, mesto da traže tuđinsko koje se neće odazvati srcu njihovom kao svoje rođeno. Ovde mislim na one Srbe i Srpkinje u kojih još nije zatupila svest narodna, koji se diče i ponose narodom svojim.
Još jednom muzikolog Danica Petrović.
Sve ono što se u srpskom pojanju događalo u 18. veku i u prvoj polovini 19. dobilo je svoje konačno razrešenje u karlovačkom pojanju, koje je bio osnovni vid muzičkog i obrazovanja i vaspitanja u to vreme. Bilo je obavezan predmet u bogoslovskim, ali i u normalnim, svakodnevnim, običnim školama, u gimnazijama, i to je bio jedan oblik muzičkog i obrazovanja i vaspitanja na kome su stasale i naše prve generacije kompozitora, pa i kasnije i Petar Konjović i Stevan Hristić i Miloje Milojević. Svi su oni polazili, naravno Kosta Manojlović, koji je to pojanje veoma dobro poznavao. Svi su oni od pojanja pošli kao baze iz koje su na svoju nadgradnju i umetničku i kulturnu gradili. I najzad Mokranjac je u Negotinu upravo učio od jednog đakona koji je bio karlovački đak. Primjer koji ćemo čuti je jedna kompozicija Kornelije Stankovića, u stvari jedna crkvena pesma harmonizovana za horsko izvođenje, to je Dostojno jest osmog glasa, pesma Bogorodici, ali su izvođači malo možda neobični. To su monahinje manastira Nikolje kod Čačka. One uglavnom ne čitaju note, one celo pojanje uče i kroz praksu ga u stvari uče usmenim predanjem. Smirenje, verovanje i požrtvovanost koje one nose kroz ceo život i u tom pevanju nalazi neki svoj poseban izraz. To je jednostavno samo njihovo i to se može samo sa njima i među njima doživeti.
Oh,
ovoj emisiji koristili smo podatke iz zbornika radova sa naučnog skupa Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, održanog još 1981. godine i štampane u knjizi Kornelije Stanković i njegovo doba. Upućujemo zahvalnost gospođi Danici Petrović. Pesme po zapisima Kornelija Stankovića pevali su Danica Obrenić, Aleksandra Ivanović, Irina Arsikin, Zvonko Bogdan, Miodrag Popović, grupa pevača. Pijanisti su bili Olivera Đurđević, Olga Popov i Dušan Trbojević. Slušate Orkestar Filharmonija iz Londona i Slovenski marš Petra Čajkovskog. Inspirisan je temama iz zbirki srpskih narodnih pesama Kornelija Stankovića. Emisiju su pripremili Dubravka Stamenković, Bosiljka Boci, Dejan Čavić, Branko Vujović, Ratko Sarić, Milan Filipović, Vladimir Horvatić, Aleksandar Pantelić i Ivan Jagodić.